habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axada bisha sebteembar ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida dhegaystayaal waxaa ka mid a muqdisho. waa booliiska muqdisho oo loogu baaqay inay cadaalad u helaan gabar caruusad ahayd oo la dilay xilligii aqalgalkeeda.
tuugo oo jidka rurugtood ka dhacaysa aheyd, annagoo meesha kusoo socono micnaha meesha ka imaanay oo mootada saaran istaagayna dhaheen xabaday kadib nagu fureen istaagada horreysay sii istaagayna xabada way nagu fureen. haa bukiyaraa ka imaanay gabarta cilaana usoo saarayna waxaa rabna inaa xaafadeed u gelbino gurigeeda aageyno.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo jawaab ka bixiyey hadal uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka jeediyey magaalada washington.
waxaan la yaabanahay inaad faantoonti adag somalilan xorimada muruqayga ku isticmaali maayo adag gurinteeda ugaandha ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab kaa qaada adiga daaraha gadaarshaga.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee soomaaliya.
waxyaalaha ugu badan oo aan kala hadalno oo aan ka shaqeyno dowladda daana ama xafiiska elgeegaarka intaba in dadka meeshooda lagu caawiyo laisku raacsan yahay haddeertaan oo hadda hay-adaha ka shaqeeya gargaarka runtii xooggooda aan kala hadalno inaysan si laysinimo ah dadka soo barakacay keliya aysan quudinin oo loo baahan yahay muhiimaday leedahay, laakiin dadka in deegaanadooda wax lagu siiyo.
qodobadaasi iyo waxaan idiin heenaa warar kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa hadda maanta ah cambaaraysay waxa ay ku tilmaantay weerarka sharci darrada ah oo ay Azerbaijan ku qaaday Armenia, kaasi oo dhaliyay dagaalkii ugu xumaa 2022-kii kaasi oo dhex maray labada dal. Baku iyo Yerevan ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeeyey inuu bilaabay dagaalka ka dhacay xadka talaadadii, kaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 200 qof. waxaan si adag u cambaaraynaynaa weeraradaasi annaga oo ka wakiilaha Kongareska, waxa ayna khatar gelinayaan rajada ah in heshiis nabadeed oo ah mid si weyn loogu baahan yahay, ayay tiri Pelosi oo wariyaasha kula hadlaysay Yerevan. Pelosi ayaa waxa ay sheegtay in Armeniya ay Maraykanka u leedahay ahmiyad gaar ah, iyadoo intaa ku dartay in weerarka Azerbaijan uu ahaa weerar lagu qaaday madax bannaanida Armeniya. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa waxaa sannadihii 1990-kii iyo 2020-kii ay ku dagaalameen gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno-Karabakh oo ah deegaan ay ku nool yihiin qowmiyadda asal ahaan Armeniyiin ah laakiin ka tirsan Azerbaijan. qaramada midoobay ayaa hadda maanta ah waxay ku boorisay Taalibaan inay dib u furto dugsiyada sare ee guud ahaan dalkaasi ay wax ka bartaan gabdhaha, iyadoo cambaaraysay in mamnuucista sanad ka hor lagu soo rogay waxbarashada gabdhaha kuna tilmaantay wax laga xumaado oo ceeb ah. toddobaadyo kadib markii kooxdan Islaamiga ah ee mayalka adag ay la wareegtay talada dalkaasi bishii Agoost ee sanadkii hore, ayay 18-kii Sebteembar waxa ay dib u fureen dugsiyada sare ee wiilashu wax ka bartaan halka ay mamnuuceen in gabdhuhu ay dhigtaan fasallada dugsiyada sare. 23-kii Maaj ee sanadkan ayay wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi dib u furtay waxbarashada gabdhaha, laakiin waxaa toddobaadyo kadib dib u xiray hoggaanka sare ee Taalibaan, iyadoo ilaa waqtigaasi aysan malaayiin gabdho ah fursad u helin inay wax bartaan. tani waa sanad guuro naxdin leh ceeb ah oo gebi ahaanba laga fogaan karay, ayuu yidhi Markus Botzel oo ah kusimaha hay-adda UNAMA ee ka tirsan qaramada midoobay, isagoo intaa ku daray in tani ay dhaawacayso jiilal gabdho ka tirsan iyo weliba mustaqbalka guud ee Afghanistan. madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku booriyey Taalibaan inay ka noqoto xayiraadda. waa sanad aqoon iyo fursadba ay ka luntay oo aysan weligood dib u heli doonin, ayuu Guterres ku qoray Twitterkiisa. waxana uu sheegay in Taliban ay tahay inay gabdhaha u ogolaadaan inay dib ugu laabtaan waxbarashada. Ugu dambeynna Kirgistan iyo Tajikistan ayaa hadda maanta ah sheegay in tirada dadkii ku dhintay dagaalkii labada dal dhex maray ay gaarayso 180 qof, iyadoo xabadjoojin aan caga badan ku taagnayn oo labada dal u dhexaysa ay dalkaasi labadaasi dal ee bartamaha Aasiya ku yaala ay weli sii socoto xabadjoojintaasi maalinteedii labaad. Dalka xulufada la ah labada wadanba ee Ruushkuna uu ku baaqayo in xiisadda la qaboojiyo. Labada dal ee ka wada tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka ayaa waxa uu dagaal dhex maray ku dhex maray xuduudda labada dal 14-kii ilaa 16-kii bishan, iyadoo midba uu kan kale ku eedeeyey inuu adeegsaday taangiyo, madaafiic, gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday xarumaha militariga. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hadda maanta ah la hadlay madaxweynayaasha labadan dal, wuxuuna ugu yeeray in ay xiisadda qaboojiyaan. Bayaan ka soo baxay aqalka Kremlinka ayaa lagu sheegay in Vladimir Putin uu ugu yeeray dhinacyadu inay ka fogaadaan in xiisadu ay ka sii darto, ayna qaadaan tallaabooyin lagu xallinayo xaaladda jirta sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo loo marayo hab nabadeed, siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed. Labada dal ayaa jimcihii ku heshiiyey xabad joojin, laakiin wixii markaasi ka dambeeyey waxay isweydaarsadeen eedeymo ah in midba kan kale uu ku eedeynayo inay xabad joojinta jabiyeen. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeyne magaalada Muqdisho, biliiska ayaa waxa ay sheegeen in ay qabteen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa dilka gabar caruusad ah oo habeen hore la dilay toogasho ka dhacday magaalada xilli gabadhaasi loo sii waday loona sii galbinayay gurigii ay ku aqalgali lahayd. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kooxo ku hubaysan bistoolado ayaa habeen hore magaalada Muqdisho ku dilay Caasha Daahir Xasan oo ahayd gabar caruusada oo la doonayay in habeenkaasi la guri geeyo si ay u aqalgasho. Dabadda ayaa xilligii la dilayay waxa ay ka timid goobaha ay dumarku isku qurxiyaan, waxaana loo sii waday gurigii ay ku aqalgali lahayd oo ku yaalla xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan. Gabadhan oo lagu galbinayay mooto bajaaj ayaa waxaa la socday walaasheed iyo aabtigeed, waxaana wadada u galay dablay hubaysan oo damacsanaa inay dhac u geystaan, kuwaasoo rasaas ay fureen ay ku geeriyootay Caasha Daahir Xasan oo ahayd gabadha caruusadda, halka rasaastaasina uu ku dhaawacmay abtigeed. Saabiriin Mahad oo iskooy yihiin marxuumadda geeriyootay ayaa ka warbixisay qaabka ay wax u dhaceen.
anaga soo socon waxaa ladhahay xaafadeennu xaafadad loo golbiyo aan rabno jidkan dhibkaan ugu qabsada tuugo oo jidka roroktood ka dhaceysa aheyd. Anagoo meesha kusoo socono minaa meesha ka imaanay oo mootada saaran istaageena dhaheen xabada ay kadib nagu fureen istaagada horeysay si istaageena xabada way nagu fureen. Haa, bukiyara ka imaanay gabarta cilaana usoo saareen, waxaa rabno inaan xaafadeed u galbino gurigeeda aa geyno. Jidka kusoo socono tuuge ahaa jidkeenu istaageen dhaan istaaga istaageen xabada hore nooga fureen. wax kale tool xab wax kale dhacay seen waa dawaa kusoo tagnay naga baabu gabaare kusoo raacnay xabada kale ay yeereen inuu wiilka dhamaystiro milihay, laakiin waa ku badbaadnay wiil kalena isbitaalka la soo qaad anagana isbitaalka isku soo aadnay. wax kale tool dhacana ma maqlin iyagana waa fakadeenaa.
Hidaaye Ibraahim Fiidow oo ah hooyada dhashay gabadha caruusadda ee la dilay ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbatay in gabadheedu ay cadaalad hesho.
gabadheedu horta waa iga dhimatay, allah u naxariisto amrigeeda in jinna nagu duceeyey, laakiin gabartay gacanka gardarnaa dishay niman tuugaaha jidka u gala iyadoo caruusada oo bugyeer ka soo socoto markaas la galbi rabay. habeen ayay aheeday 2 saac Caasha Daahir Xasan liidaa tuugeeda markaas loo galbilaayo inagu ninkeeda loo geeya abelrabayda, marka iyada iyo wadaadkayga marna abtigeed ahayd marna aabbaheed ahaa, iyo ayada wadaadkoo ku dhaawacmay iyadana waa tii alla rabiyaa u imaada mahano. marka in gabadheeda xuquuqdeeda iyo inaan lagaga istaan qofka dilay iyo xuquuqdeeda dowladdu waxaan ka rabaa inay gabadheeda xuquuqdeeda ugu doodaan. adankana aad in ugu yeelisaa
kasa u baahana nimanka waa fakareena aldahay laakiin hala la qabtay waxaan cabsanaa gabadheeda xuquuqdeeda in la soo dhiciyo kun waa iga dhimatay gurteeda allah igu naxariis kasan lahayn
dhinaca kalena howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska saldhiga kaaraan ayay ku soo qabteen mid ka mid a raggii lagu tuhunsanaa dilka gabadha iyo dhaawaca abtigeed halka midkii kalena ay sheegeen inay ku raad joogaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad uu ka jeediyey habeen hore lana hadlay jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaalada washington iyo nawaaxigeeda wuxuu kaga hadlay siyaasadda dowladdiisa ee ku aadan somalilan waa kan madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlaya
marka walaalaya reer somalilan annaga waxaa maan qoonaa inaanan hadda aanan diplomatic masalka dowladda soomaaliya ay leedahay legitimateka inaanan ku barshalgarayn laakiin there are limits wax kasta oo guulisutaaga promote garaynayo waa kasoo horjeedna wixii kastoo haraa development hadday tahay humanitarian hadday tahay trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxa waaye aadan usoo dhaweynaynaa documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdeeya horena waa usii jira haddana waa siinayna laakiin any agenda oo midnimadeenna taasi hadda dhaawacantay si dhammaystiraay whatever uu yahay ama dhaqaala usoo gabado ama development lagu soo gabade waa diideynaa mana qarinayno inaan jitana
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku sugnaa magaalada
naga raali ahaada haddaba madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka jawaabay hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi uu ku sheegay inaanay dowladdiisu ogolaan doonin goonisutaagga somalilan warbixintanna waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku sugnaa magaalada burco ayaa xalay ka hadlay markii ugu horreysay hadalka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu ku sheegay ama kaga hadlay goonaysutaaga somalilan madaxweyne biixi ayaa qodob qodob u qaaday saddexda qodob ee ugu muhiimsanaa hadalka madaxweyne xasan sheekh ee la xidhiidha arrinta somalilan
qodobka koowaad ereyga a somalilan ogolaan maayo xorriyaddeeda madax banaanideeda iyo noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada somalilan gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarinimadeeda iyo madax banaanideeda ee ahaa xorriyadda ay ka qaadatay ingiriiska 26-kii June.
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku sugnaa magaalada burco ayaa xalay ka hadlay markii ugu horreysay hadalka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu ku sheegay ama kaga hadlay goonaysutaaga somalilan madaxweyne biixi ayaa qodob qodob u qaaday saddexda qodob ee ugu muhiimsanaa hadalka madaxweyne xasan sheekh ee la xidhiidha arrinta somalilan
qodobka koowaad ereyga a somalilan ogolaan maayo xorriyaddeeda madax banaanideeda iyo noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada somalilan gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarinimadeeda iyo madax banaanideeda ee ahaa xorriyadda ay ka qaadatay ingiriiska 26-kii June oo afrika odhan ay kala sirantahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday somalilan soomaaliyadii talyaaniga julaay 1960-kii labaduba wuxuu ahaa go-aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo goyeen somalilan shacabkoodu hadba madaxa joogtaan ay wakiil ka ahayd cidina labadaa go-aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqii karaan kamana qaban karaan kuma riixi karaan oo aan ahayn go-aanka somalilan sidaa darteed idinkoo idinkuna hor fadhiyo oo iniga weyn iyo idinla joogtay bale qaranka somalilan magaalada burcaan caawa joogo oo intiina hadda aad ka wada markhaati ahaydeen oo la isugu yimid wuxuu go-aansaday inuu ka baxo midag uu ku khasaaray markii aad bogtay waxaanu ku heshiinay uu qarinimita gaar isula taago iyadoo la isuga yahay xasan sheekh iyo camardi jooga iyo mid islanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo 30 sano qaran madax bannaan baynu ahay hadalkaa aad tidi cadaawadda uu kordhinaya caqli xumaro way tahay 30 sano kala maqlay ine waxaa ka wanaagsanaa inaad tidhahdoonu ku leenahay laba dowladood jaaro walaalo soomaaliya ma ahaana
madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi ayaa carabka ku adkeeyay sida ay muhiim u tahay in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ka hadlo xaaladda dhabta ah sida uu sheegay madaxweyne Biixi ee ku gadaaman xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee dhinaca amniga iyo ciidamada shisheeye Muqdisho jooga.
Wuxuu yidhi waxaan ogolahay inay iska ceeshaan waxay horumarin siiyo inay haddii dhaqaale u baahan yihiin waan u saxeexaya, haday horumar doonayaan waan u saxeexaya. Ma doonina inaan culays ku saarno muruq ayaga siyaasadeed ee dowladda ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruq ayaga ku isticmaalaa siyaasadeed iyo baseeda xurxadeed. Waxaa kale haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay, maxay ku ilaaliyaan nimanka afrikaanka ah ee afrika soo uruursay ka lagu siiyo? Waxaa la yaabanaa inaad fulantooti adeer Soomaaliland xorribada muruq ayaga ku isticmaali maayo adeer Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan ashuurtaadana ay shabaab ka qaada adiga daaraha gidaarshaka. Taa waar u ogolaanaya wixii ay ku noolaanayaan iyo hase ceeshe. Waxaan ka leeyahay horta Soomaalidu horey uma hamaaday, waxay jiri Soomaalidu waxay tahdaa goob xurbaa teeqda gunna gasiin iyo goosqabadnimo deeqa waxay la tahay hase shaqsi Soomaalida beeqaan markuu ay haska noolaadaan labada erey wuxuu quulayaa khadama Soomaaliland. Soomaalu way istaqaama anigu adiga shaqsiga kuu sheegaya Soomaaliland soo baro. Soomaaliland waa goob xurmaa deeqda ee caloosha madaxda waxay gelayaan iyo goosqiyo xornimo iyo ixtiraam iyo qaranimo lagaa waayana na weli wuxuu yahay inbuu noqo.
Geesta kale waxaa madaxweyne Biixi uu tilmaamay midowga Afrika iyo xuduudka isticmaalka ee Afrika u dejisan dowladda Afrikaana ay ku dhisan yihiin.
Qodobka uu yidhi xadadkii Talyaaniga iyo Ingiriiska sameeyaan ina kala socdi maaya oo ina kala gooyi maayo wax walba naga dhexay waxaan kale ama aynu ka leenahay horta xadka isticmaalku waa kale ku dhisan tahay Afrika afar iyo konton keeda dowladeed Soomaaliyadu waa kun shan iyo konton nin diida iyo rasiidsiyaba waayo waxay ku fadhidaa xadka isticmaalka. Xasan Sheekh iyo madaxweyneyaasha xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga Afrika. Midowga Afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay xadigeed inay Afrika ku dhisnaato xuduudaha isticmaalka. Waa lagu wajiilanimo inaad dhex fadhiisato ood ku dhaqanto xeerka midowga Afrika ee leh Afrika waxay ku dhaqmaysaa xadadkii isticmaalka tagay isla markaana aad leedahay Soomaaliya Soomaaliland ku kala raaci maayaan xadkii taariikhiga Ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axadiga midowga Afrika deeskaga bax Afrika midowga Afrika waad u mid gaar samaysa waxtaaru ma doonayo xuduudihiisa Afrikaan. Laakiin Soomaaliland ma oran karti kuma oran karti kuma qaysan karo waa sharci Afrikaana mu yaalla midowga Afrika kamid yahay kuwaydiin bayno xorriyadeedu waxay ku soo rartaa Afrikaanska dowladaha Afrikaaniyiin ka shariic kontaraad baanba nin diniin arsi jirin.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur, Sheikh Aadan Madobe oo sidoo kale ah kusimaha madaxweynaha Soomaaliya xilligan ayaa sheegay in deegaanada Soomaaliya qaarkood laga soo wariyay in dadku ay u dhimanayaan macluul. Gudoomiyaha ayaa ugu yeeray kooxaha samafalku inay gurmadka badiyaan ka hor inta aysan roobabku ku bilaaban meelo ka mid ah waddanka. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur, Sheikh Aadan Madobe ayaa dul istaaga xaaladda abaarada dalka haatan ka jirta.
In shacabka Soomaaliyeed ila baahdiis la daboolin aan arrintu adag tahay. Arrintaas oo sababtay afar sano ku dhawaad oo dalka roobabkii la falaayay la waayay, dalagyadii la sugayay aan soo bixin, iyo ma aragtay nabadgelyo xumada dhalinyaradan la qalday oo Al-Shabaabka duurka ku jirtay shacabkii cadaadi saareen oo tacabkood iyo ganacsigood iyo hoola dhaqashadooda dhan cadaadi la saaray, taasna abaarta ma aragtay waxay ku kordhisay dhibaato aad u ballaaran. Marka waxyaalahaas dhan waxaa loogu gudbi karaa in si muwaafaqa ah la isku duuban yahay loo wajaho, yacni gargaarka lagu dadaalo.
Sheikh Aadan Madobe oo ka hadla abaaraha ayaa xusay meelaha qaar laga soo tabinayo inay jirto xaalad maqluula.
Abaarti markii hore waa la sheegahay abaara jirta, weli dadka markaas waa noolayeen oo waa ficnaayeen oo waa dhaqaaqi kareen. Waxaan ogaanay warbixinta aan ka urursanay gobollada maalmahan ugu dambeeyey inay bilaabeen dadka inay gaaj u dhintaan. xilligan hadda la joogo adduunyada horumartay oo yacni caalamka dhan hal tuul amal yacni waxa la leeyahay dhibaatoyin loo qiisanaa inaan gaajo dadka u dhintaan oo wax lala gaari waayo aadan ugu xunnahay waxaan leenahay walaaliyaal dadweynaha Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed caalamka idii maaragtay hay'adaha samafalka iyo wadamada deegaanka bixiyo waxaan codsanayaa oo aan ugu baaqayaa in arrintaas wax la taaban karo laga qabto
kusimaha madaxweynaha ayaa xusay in abaartu daba dheeraatay iyo go'doominta Al-Shabaab deegaanada qaarkood ay keentay in dadka xilligan ay saameysay abaarta
dawladdu oo si gaar ah ayadan looga baahan yahay runtii in ay helaan shacabiga Soomaaliyeed amni ay ku noolaadaan oo tacabkooda iyo maalay deegaanadooda deganaasho ku joogan taas waa waajibaadka dawladda ayadan waa looga baahan yahay inkastoo runtii dadaalkaas la bilaabay wiilena farikama qodna waa ognahay waan ognahay
xukuumadda hoggaamiye ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayuu ugu yeeray inay qaado tallaabooyin la xiriira amniga si dadku dib ugu laabtaan deegaanadooda wax soo saarkina loo bilaabo gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed oo Sheikh Aadan Madoobe ayaa ka digay hadii ay bilowdaan roobka bilaa fooda lagu soo hayo in wadooyinka go'doomi doonaan sida darteedna muhiim ay tahay in la qaado tallaabooyin dheeraad ah korintaysa roobku bilaaban
xilligii roobkiina uu soo dhow yahay laga yaabo hataa jidid hadda la mari karo in la mari waayo magaalooyinka qaarkoodana horeyaba maaragtay jididkooda loo xirtay diyaarad lagu tagmaahin yacni jididkooda waa xirnaayeen kuwa kalena waxaa laga yaabaa roobab markay yimaadaan inay jidid badan xirmaan in gargaarka maaragtay la kordhiyo dadka maaragtay ummadda Soomaaliyeed u gargaarahay sida dowladaha iyo hay'adaha samafalka gargaarahay waxaan rabaa inaan ogeysiyo aan ugu baaqo dadaalkooda inay sii kordhiyaan sii laban dhaabaan waxa laala wixii la qabtay waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiyo in baahida shacabka Soomaaliyeed haysato 20% hata ka qabsoomin oo gaaj adag ay jirto
kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madoobe oo maanta si gaar kaga hadla xaaladda abaareed ayaa ugu yeeray xukuumadu inay kala doorato sida loo kala dhibay deegaanada qaarkood oo dadku abaaruhu saameeyeen
waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro September iyo October in gargaarka la kordhiyo si maalintii xilli roobaadka ka hor meelihii la gaari karo gargaarka la gaarsiiyo waxaan kala rabaa inaan u sheego xukuumadani ku mashquulsan iyo gudiidi qaabarsan iyo hay'adaha gobolada naftarkood abaarta guud ahaan dalka way jirtaa haddana gobolada waa kala daran yihiin afku waa la sheegaa markii la sheegayo meel heblaayo ugu daran la dhahayaa markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihii shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si gacan uga habsatay oo shalay la tilmaamayay markii wax la keeno waxaad arkaysaa haddana maaragtay wax zaa'id ah oo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid iskumida laga dhigayaa taas naftarkeeda waxaan leenahay gobolada ugu daran yacni gaajadooda bilaawday dadka inay macluul u gudubto dadka qaar geeri bilaabeen in bariyoritada la siiyo oo maaragtay ayaga si gaar ah taasigana loo badiyo gargaarka loo badiyo sibasidii dhabka u kala badan yahay in maaragtay qiibinta laga dhigo taasna maaragtay waan ku baraarujinayaa xukuumadda iyo macnaha hay-adaha ku mashquulsan
Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaystayaal nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale mas-uuliyiinta dalka Eritrea ayaa lagu soo warramayaa in ay bilaabeen abaabul ciidankooda qalabka sida ah si ay uga jawaabaan dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Ethiopia sida ay sheegeen dowladaha Britain iyo Canada mas-uuliyiinta gobolka Tigreega ayaa dhawaan ku eedeeyay Eritrea in ay ku soo biirtay ciidanka dagaalka kula jira ee federaalka Ethiopia warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan
dagaalada soo cusboonaaday bishii hore ayaa burburiyay xabad joojintii March iyadoo sidoo kalena hoos u dhigtay in si nabad ah loogu dhameeyo colaadda labada sano ka badan u dhaxaysa mas-uuliyiinta Ethiopia iyo kooxda TPLF ee xoreynta gobolka Tigray mas-uuliyiinta Tigray ayaa tan iyo xilligaasiba muujinaya sida ay ugu diyaarka yihiin inay ka qayb galaan wadahadallo ay hormuud ka tahay midooda Afrika balse dowladda Ethiopia si furan ugama jawaabin dalabkaasi marka laga soo tago inay tiri waa inaga go'an tahay wadahadallo nabadeed oo midowga Afrika uu wado labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyay in isagu uu xabada hor bilaabay iyadoo dagaaladuna ay ku fideen agagaaraha koonfurta gobolka Tigray iyo meelo ka fog waqooyiga iyo galbeedkaba iyadoo taasi ay ku soo jiiday ciidamada Eritrea ee taageersanaa kuwa Ethiopia intii uu socday wajigii hore ee dagaalkan digniin dhinaca socdaalka oo galinkii dambe ee Jimcaha ay soo saareen dowladaha Canada iyo Britain ayaa uga digtay muwaadiniintooda ku sugan Eritrea in ay kooban dhaqdhaqaaqooda kadib baaqa ciidamada ururinta ee Eritrea. Digniinahan ayaa muwaadiniinta u sheegaya in ay tallaabooyin dheer ah oo dhinaca ammaanka ay suuragal tahay. Digniinta Britain ayaa sheegtay in Eritrea ay arbacadii arintan ku dhawaaqday, iyadoo u sheegtay muwaadiniinteeda in ay muujiyaan taxaddar dheer ah. Eritrea oo ah dalka ugu xirxiran wadamada caalamka ayaan ka jawaabin wararka arintan la xiriira. Tan iyo markii ay isku dhacyadii ugu dambeeyay ay ka qarxeen gobolka Tigray, dhowr jeer ayaa gobolkaasi la duqeeyay saraakiisha isbitaalka Aydar oo ah kan gobolka ugu weyn ayaa sheegay in 16 qof ay duqeyntaasi ku dhinteen. Wakaaladda wararka FBI ayaa u suura gelin inay si madax banaan arintan u hubiso. Galaangalka gobolka Tigray ayaa aad loo xanibay, mana jiraan wax isgaarsiin ah muddo ka badan sanad. TPLF ayaa xukumeysay Itoobiya 19 sano ka hor intii uusan xafiiska la wareegin Abiy Ahmed sanadkii 2018. Dowladda Abiy ayaa ugu yeertay kooxda TPLF inay tahay mid argagixiso, iyagoo mas-uuliyiinta Tigrayna ku sheegay kuwa aan sharci ahayn. Abiy oo ku guuleystay abaalmarinta Nobelka ee nabadda ayaa ciidamadiisa u diray Tigray bishii November 2020 si ay u maquuniyaan TPLF, iyagoo ka jawaabaya waxay ugu yeereen dagaalka dhanahaa ciidamadii federaalka Itoobiya ee gobolkaasi ku sugnaa. Balse TPLF ayaa dib u qabsatay inta badan deegaanadaasi bishii Juun ee sanadkii 2021. Kadibna waxay dagaaladu ku faafeen gobollada dariska la ah Tigray ee afarta ayaa muxaarada ka hor intuusan dagaalku gaarin isorfadhi.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi wakaaladda wararka AFP inoo soo koobaysay. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaa marti noogu ah ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Barnaamijka waxaan uga hadli doonaa heerka ay hadda marayso abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya. Mudane Cabdiraxmaan, ku soo dhawow barnaamijka.
Waa dhowow maasanta.
Waayahay, bal marka hore waxaad noo faahfaahisaa safarkaagaan aad ku joogto dalka Mareykanka.
Bismillah irrahmaan irrahiim. Safarkayga wuxuu daaran yahay laba arrin. Midda koowaad waxa waaye in xubnaha ka tirsan golaha qaramada midoobay in aan warbixin ka siiyo xaaladda abaaraha iyo sida loogu gurmo karo, guud ahaan inaan warbixin ka siino xaaladda ugu dambeeyay iyo sida xaaladda ay tahay iyo sida loogu gurmo karo intaba, iyo kulamo googooni ah oo dadka aan isleenahay waxbay intari karaan in naftooda lala yeesho, maadaama meeshaan ay tahay meesha adduunka labadan usbuuc oo isugu imaanayay, inaan kulamo googooni ah aan la yeelano oo qareemid u badan dadkii gurmad la raadiyo, in indhaha adduunka la soo jeediyo, in maaragtay la muujiyo in xaalada Soomaaliya ay u baahan tahay gargaar uu yahay dal hadeertaan abaaro iyo argagixiso ay ku habsadeen inuu yahay. Marka howlahaas u badan qareemida iyo muujinta xaaladda ay jirto iyo gurmad raadin iyo taageero raadin aan u joognay dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada New York haddaan ku suganahay.
Waa tahay, haddii aan abaaraha usoo laabano oo barnaamijkeennu ku saabsan yahay, dadka ku dhageysanaya ee aanan warka u haynin mugga abaarta, maxaad ugu sifeyn lahayd xaaladda abaarta Soomaaliya?
Kula xaaladda abaarta Soomaaliya waa aad u daran tahay. Waxaa aadka u xumeynaya ama u daraysiinayana waxaa waaye in afar xili roobaad Soomaalida inteeda badan waxay ku nool yihiin roobka, ama habbeerasho hataadeyta, ama xoolo dhaqasho, ama nolosha kale oo livelihoodka la yidhaahdaba roobka aad u tiirsan yihiin. Marka afar xili roobaada baaqday, sida hadda wasaaradda biyaha ee dowlad xiraaka ay sheegtana, ka sanad saadaashiisana ma qumana. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu kheyr noogu bedelo. Mararka qaarkood ka lixaad ee soo socda laga hadlaa, ka sanad markii leeyahay deerta soo socota October waay. Ilaahay aan baraynaa inuu nasiiyo, laakiin saadaashidii u muuqato ma rajo badna. Saas daraaddeed, afar xili roobaad markay baaqato oo dalkana duruufo kaloo adag ay ka jiraan oo COVID-19 laga soo baxay oo dhaqaale adduunka uu wiiqay dagaalka Ukraine adduunka uu saameeyay isku socodkii badeecooyinka iyo gurmadka intaba uu saameeyay culaysyo kale dunida ay ka jiraan oo dhaqaale ama kuwan energy crisis waxa la yiraahdo oo mushkilada ka jirta xagga tamarta iyo shidaalkii cirka ku shareeray waxaas oo dhan waxay keeneen in maaragtay duruufta aad u adkaato runtii waliba dadka hadda abaaraha saameeyeen oo meelaha baadiyaha ama tuulooyinka ama kasoo qaxaya dadku hadda aad ugu mudan lahay kuwa magaalooyinka jooga naftooda runtii aaday u dhibaataysan yihiin, aaday u daran yihiin. Marka 7,700,000 oo Soomaali ah ay hadda abaarta intay saameysay ayaa lagu qiyaasaa 500,000 dhowr kamida waa caruur, weliba qaarkood 200,000 oo kamida nafaqa darro ay hayso. Waad arkaysa markaan tegay gobolada meelaha abaaraha ay aada u saameeyeen iyo xataa magaalada Muqdisho isbitaalada ciyaarka la keenayo nafaqa darrada loo keenayo ay badan yihiin. Marka xajmiga abaarta aada u weyn yahay runtii waxaana keenaya dhibaatadaas oo isku darsantay xoojinaysa abaartan oo ka dhigaysa abaartii 40 sano iyadoo kale aan la arag sababtoo ah 4 xilli roobaad oo baaqatay Soomaaliya ayaa 40 sano unba ugu dambeysay inay ka dhacdo.
Waa tahay marka abaartan maxay kaga duwan tahay tii ka horreysay 2017-kii
ka horreysay 2017-kii dadka ku dhamaaday oo ilaa 280,000 qof ku dhimatay sababtoo la xasuusanayo waa taas. Laakiin 2017-kiina abaar kala dhacday dadku ma dhimanin. Casharadii laga bartay kii 2017-kii ayaa loogu diyaar garoobay haddii tahay dadka ka shaqeeya gurmadka abaaraha oo hay-adaha caalamiga ama dadka deeqaha bixiya intaba. Runtii T-17-kii marka iyadoo xoogaa la diyaarsan yahay oo la soo jigan yahay ku soo aaday marka khasaaraheeda wuu yaraa oo ka yaraa T-17-kii aad dadka ay ugu dhinteen. Midan waxaa lagu qiyaasaa marka inay T-17-kii oo kale ay tahay. Waxa keenayana waxa waaye way kala duwanaayeen. Waasan kuu sheegay roobkii oo la la'yahay oo ta ugu daran taas waaye iyo dhaqaalihii guud ee adduunka iyo kii Soomaaliya oo dhibaato weyn ay ku timid. Waxaa intaa dheer dee sida la socod sanad iyo bar iyo siyaasada Soomaaliya la isku haystay doorashada iyo dhicitaankeeda taas waxay keentay dowladdii Soomaaliya inay aad iyo dadkii dhan ku mashquuleen arrintii xilliga kala guurka aad inuu nabad ku dhaco oo wadnaha farta lagu wada hayay. Taasna waxay keentay in qoladii markii talada haysay aad ugu mashquulaan arrintii abaaraha oo dadkii dhan dareenkooda iyo tashinkooda lagu jeediyey arrinta siyaasadda. Taasaa keentay marka diyaar garow la'aan weyn inay macnihii ay ka dhalatay in aanan indhaha lagu sii jeedinba abaartii iyo dhibaatadii jirtay.
Dhowaan ergiga qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada waa uu ka digay xaaladda abaarta macluul in la geli doono ayuu sheegay bilaha October, September iyo October. Marka saansaantaasi ma jirtaa?
Way jirtaa aad iyo aad. Macluusha waa wax la fili kara inay dhacdo, waase laga hortegi karaa. Waxaa lagu hortegi karaa in la helo dhaqaalihii ama fankii ama hantidii loo baahnaa in looga hortago loogu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen oo waqtigeedii la bixiyo la helo. Dabcan dowladda Soomaaliya oo kale lacag ma haysata iyada badan, laakiin ayaalaha aan anaga ka shaqeynaynaa kamid adduunka in wax loo weydiiyo oo gargaar loo weydiiyo waan ayaan daro dal Soomaaliya oo kaleeta runtii waxyaalaha naga hor yimaaday kamid tahay khayraadka dabiiciga Ilaahay siiyey bad iyo webi iyo webiyo xoolo kalluumaysi khayraad gudihiisa ku jiro la wada ogyahay in markasta 4 sano kasaliya dadkii gaajo u dhimanaya adduunkii la tuugsado waa aaday foolxumo u tahay runtii iyo wejigabax weyn. Laakiin dadkeena dhimanaya marka adduunka in wax la weydiiyo oo xilli fiican loogu talagalay la helo iyo haddii marka roobku uu baaqdo October saadaasha hadda unbaan anaga ka hadlaynaa saadaasha hadda wax lagu go'aaminayaa laakiin Ilaahay waa keeni karaa saa qaadira. Laakiin hadduu baaqdo roobka Octoberna dhibaato weyn marka imaanaysa macluusha waa halkaas. Haddii la waayo dhaqaalihii loogu talagalay in gurmadka lagu sameeyo iyo roobkii oo baaqdo haddii labaas ku imaadaan runtii macluusha waa wax dhici kara oo u badan inay dhacdo. Waxaan rajeynaynaa in dadaalada hadda loo wado oo Soomaalida dhexdeeda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada maaladoodta isku yimaadeen madaxweyne isku keenay arrinta abaaraha aad looga hadlay iyo adduunka gurmadka aan weydiinayno iyo Ilaahay waxaasoo dhan ka weyn oo gacantiisa ay waxa ku jiraan in oo nagu baxsado maahan xaaladu runtii wax adag tahay.
Waa tahay wa maxsanta igu jira ee dhageystayaasha qaar ayaa su'aal ku soo weydiiyay dhageystaha ugu horeeyay ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba, daadiyaha barnaamijka ergii gaarka ee arrimaha bini'aadanimada ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Aad baa idiin salaamay mudane. Mushkiladda ugu weyn waa ammaanka oo sabab u ah in ummaddan loogu tegi waayo goobaha ay abaaruhu ku saameeyeen. Waxaa ina soo buuxdhaafiyeen magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan caasimada weyn ee Muqdisho. Shaqada xafiiskaaga midda ugu weyn waa la kulanka ama uqayladaaminta beesha caalamka, balse mid ka duwan middaas oo walwal ah ayaan qabaa, oo ah in ummaddan dhibaataysan in aysan si wanaagsan u gaarin gargaarka, amaba ay dhacdo in raashin ama kaararka gargaarka ee loogu talagalay dadkaasi baahan looga faa'iidaysto ku takrifa jinsiyadeed. Sidee kula tahay in aysan u dhicin arrimahaasi oo looga gaashaaman karaa? Waa mahadsan tahay.
Waa mahadsan yahay dhageystaha, aad iyo aad waan ku salaamayaa. Waa runtii su'aal aad u muhiim ah, waaye dal Soomaaliya oo kale ah oo hay-adihiisana iska cusub yihiin, taag daran yihiin, in wax kasta sidii la rabo ay noqdaan ma la fili karo. Laakiin inta badan hay-adaha qaramada midoobay ama kuwa caalamiga ama kuwa maxalliga ah ee Soomaaliya, inta badan gargaarka qaybintiisa u xil saaran dowladda Soomaaliya wax weyn kuma laha. Marka laga reebo xoogaa yaroo raashin un badnayn oo kuntan oo dowladda Imaaraadka Maldives ay keentay, laakiin intaasna dowladda waxaan u malaynayaa si saxada inay u qaybiyaan. Laakiin waxa kale xooggeeda boqolkiiba inta badan 90 ka badan waxaa qaybiya hay-adahaas qaramada midoobay, saa sheegtayna kaarar iyo kaash iyo lacagaa lagu bixiyaa oo telefoona dadka loogu tuuro. Waa weydiinay, wayna tuseen qaabka iyo habraaca ay maraan shirkadaha telefoonada iskale iyo kuwa ay qadaraaskay ku bixiyaan, iyo proceska la maro inuu aada u adag yahay, dadka in double checking lagu sameeyo, wax oo dhan tuseen. Laakiin saasay tahayna waa aaminsannahay wax inay qaldamayaan, wax inay leexanayaan, wax inay lumayaan, waan aaminsanahay. Laakiin markasta waxay u baahan tahay in la daba joogteeyo, la dabagalo oo dabagalka la sameeyo. Dabagalka hay-adaha u qaabilsan dowladdani waan kala talinay inay arrintaas u dabagalaan. Annaga shaqadeena xooggeeda waxa waaye waa u qareemidda, waa u qaldhaaminta, waa hantiraadinta, waa isku xirka, waa maaragtay u fududeynta gargaarka in la fududeeyo haddii caqabado ay ka jiraan, laga fujiyo meesha culays ka jiro, dadka gargaarka sameynaya loo fududeeyo, la isku dayo tala istaraatiiji in madaxda qaranka la siiyo sidii waxaan looga gudbi lahaa dibdiba ugu soo noqon lahayn. Hay-adaha kale gaarka ee ku shaqala runtii ayagana aan arrintaas aan kula talinaa inay dabagalka xoojiyaan, iyo wasaarada qaar ku shaqala haajir hay-ada keliya maaha oo runtii dabagalka qeyb ku leh oo howshaas wax ka qabta ayaga naftooda. Marka waa dal iska kasoo kacaya dhibaataanahay, hay-adeena ma xoog badna sidii la rabay runtii uma dhisna. Wax badan inay lumayaan ama wax ay khasaarayaan ama wax la leexinayo way jirtaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in aan arrintaas la dabageli doono oo la adkeyn doono, rajaynaynaa dowladda.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su'aashan.
Bismillah, magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyeyaashan kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Marka koowaad waan ku salaamay, marka labaad dhadhaab waxaa soo gaadhaya amaba soo gaadhay qaxooti cusub oo gaadhaya ku dhowaad 100,000 oo qof oo kasoo barakacay abaaraha ka jira dalkeenna Soomaaliya, kuna caydhtoobay intooda badanna ma aysan helin wax diiwaangelin qaxootinimo ah amaba si kale haddaan u dhigno aqoonsi qaxootinimo. Waxay ku dhibaataysan yihiin kaamkan dhadhaab. Mudane, maxaad u qaban kartaa si ay u helaan aqoonsi qaxootinimo amaba diiwaangelin qaxootinimo iyo wixii kale kaalmo ah, si ay uga baxaan macaluusha iyo baahiyaha ay ku sagan yihiin waqti xaadirkan? Waad mahadsan tahay mudane.
Waa mahadsan tahay runtii. Dadku qaarna waa barakacyaal, oo annaga hadda xooggeenna wuxuu ku wajahnaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo xafiiskeenna iyo hay-adaha kale oo ka shaqeeya wasaaradaha intaba.
dadka dadka gudihiisa ku dhibaateysan in loo gurmado oo abaara ay saameeyeen iyo barkacyaasha cadad intaas la'eg inuu hadda qaxay oo Kenya iyo u qaxay dhulka Soomaalida waa arrin runtii aniga igu cusub. Waa dabagelaynaa dowladda ilaahay waana hubinaynaa, laakiin hay'ada ku shaqalahaa jiro UNHCR hay'adaha u qaabilsanaa jiro maalinhaasa ergay gaarka arrintaas u qaabilsan Basir Afey waan wada hadalnay iyo isaga iyo hay'adiisaba. Marka xogtaasina runtii nama aysan siin anagana ma hayno, waa dibaan ugu noqon doona haday dabta ay xogtaas jirtana dowladda ilaahay waxaan ka shaqeynaa dadkaas in qaxootiga noqday hadda ayaga barakacyaal mahadal kale aadeen qaxootiyay noqdeen in aan arrintaas wixii laga qabo karo oo u qaban karno dowlad ahaan inaan kala shaqeynaa rajeynayna hay'adaha ku shaqada leh iyo dowladda Kenya intaba. Laakiin xogtaas waxaan u baahanahay marka hore inaan xaqiijinno 100,000 qofood dhinacaas u tallaabeen ayaa abaarta ka qaxay. Waa maasantahay
Mudane Cabdiraxmaan, meelaha qaar abaaruhu ka jiraan waxaa haysta Al-Shabaab, marka dhibaato intee le'eg ayay idinku haysaa in aad gargaar gaasiisaan meelaha ay shabaab ka taliya?
Horta Al-Shabaabku dadku inaan u sheegnaan rabnaa abaaraha qeyb ka yihiin waxa sababay, sababtoo ah dadkii inay baarihii tabacdaanna way u diideen, xoole inay dhaqdaanna way u diideen, sababtoo ah cashuuro zaa'id ah oo ka tiro badan waxa dadku ay soo saarayaan ay ka raadinayaan nolol ayay saaraan. Way ku dhibaan dadka inay beeraha fashaan, way ku dhibaan xoolaha xataa inay dhaqdaan ama dhoofiyaan. Aad iyo aad ay culays ugu hayaan dadka runtii. Qoysaska waxay weydiisaan xoolo, dadka abaarta hadda la tacaalaya ee la daalaa dhacaya ayay waxay leeyihiin xoolo keen, dadkii xoolo ma haystaan, haddaad xoolo keenayna ilmihiina wiilashiina nagu soo dara dagaalka hanala galaan, waxay ayaga jihaadka ugu yeerayaan dadka inay xasuuqaana soo raaciyo. Marka dadkii dhamaa waxay geliyaan dhibaato. Waalidkani ma jecla ilmihiisa, wuxuu asaga ku qanacsanay in lagu qasbo. Dadkiina xoolo ma haystaan, marka dadkii naftii u timid oo dhibaato culays leh ay abaaraha kusoo kordhiyeen. Labo, waxay gargaarkii hor istaagayaan maalaxaas 20 baabuur ay gubeen oo dad gargaar loo wada ahaa waa la socotaa. Marka waxa waaye dad aana u naxaynin ummadan. Annaga intii tabarteenna oon dadaalayno oo ciidamada dowladda iyo kuwa maaragtay deegaanka intaba kuwa iskaashanayo iska xoreynayo, waa fursad weyn oo dadka Soomaaliyeed fursad u ah runtii inaan nimankan hal mar isdhaafino oo dhibta iyo qaxarka iyo qaraxa iyo dhibaatada ay nagu hayaan iska kaashano. Deegaanada ay dadku ku afduubeen runtii hadda ma sahlana, ilaa ciidamada la diriray ayaga ay ka xoreeyaan in hadda wax la gaarsiiyo ma sahlana. Laakiin dadka siyaabo kaloo duwan wax lagu gaarsiin doona, inta badan hadda lacagaha cash yaa dadka intooda badan loogu diraa taleefanada, intii meel ateena iyo taleefan la gaari karta. Dadaalkaas waa la wadaa oo iskaashigiisana waa socdaho. Waxaan rajeynaynaa inay ciidamada si degdeg ah uga xoreeyaan deegaanada iyo dadka deegaanka oo mujaahidiinta ah ee la diriraya karaamadoodii iyo dadnimadoodii iyo xorriyadoodii u dagaalama. Arrintaasna aad aan u bogaadinaynaa runtii.
Waata marka dhanka dhimashada, ilaa iyo hadda tiro cayiman oo xafiiskaadu uu hayo miyaa jira oo abaaruhu ay dileen gudaha Soomaaliya?
Waa kala duwanyihiin nambarada. Hadda nambar dhab ah oo xaqiiqa oon hayna ma jiro, laakiin dadka hadda abaarta u dhintay 100,000 waa gaarayeen. Laakiin nambar exacti oo hadda oo la dhihi karo daqiiqa oo intaas waa ma hayna, laakiin 100,000 way gaarayeen dadka ama ciyaalka macluusha u dhintay ama dad waayeel oo xamil. Waa dadka abaarta ay saameysana waxay u badan yihiin waayeel iyo dumar iyo caruur ay u badan yihiin. Marka dee caruur dhimatay waa jiraan oo 100,000 gaaraysa runtii. Laakiin nambar saxa oo hadda dhihi karno intaas waaye waa go'an tahay oo anaga aan ahayn runtii ma jiro.
Dhinaca Puntland oo kale abaaro kulul ayaa ka jira ayaa laleeyahay, dhinacaas maxaa xog oo ka haysa?
Aad iyo aad waan tagay deegaanada intay ka mid tahay runtii. Abaar xoogana ka jirto Puntland deegaan, dad badan oo IDP ama dadkan la yiraahdo barakacyaal badana jooga oo markii horeba joogay abaaraha ka hor oo deegaanadan kale ka qaxay gobolada kale ee Soomaaliya. Runtii iyo dadkii oo ceertooba xoolo la'aan ku dhacay intaba isugu tegey. Marka waana deegaanada aadka aan isha loogu haynin Galmudug iyo Puntland intaba oo loo maleeyay inay xaaladoodu caadi tahay, laakiin runtii caadi ma aha. Galmudug oo kale iyo Hiiraan haddeertaan colaadaha u dheerba abaarta oo nimanka argagixisada ay ku hayaan. Marka Puntland waa sidoo kale dadka cusub abaaraha kasoo barakacay ma tagaan xariiq qoxootiyi ma galaan, dadkay kor fuulaan ehelkooda ay kor degaan وإلى الدقان مركا لما دريمي كرمادام كامب وموين وبركا عيال أبارا كسو كعيسي جيني تذكوذ إلى الدقان وليس كيه لكن أبارتا آدي آدي فنتي أساميسي دقان داس أبارتا نسيمنا للعدا بس ومالي ميري سامينين لما أركو لكن دقان داس فنتي دبات وين وين كسو أركي يعني قواد دقان كان كسو أركو هاي قلاس بيا شان عنو يدش أقابيني سآدي وحنون بدن فنتي وارين آدي أمرو بدن وحنون بدن
aadi aad dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jecelahay aan barnaamijkan ku soo xir doon in aan fursadiisa siiyo
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa jaamac maxamed xisbi waxaan joogaa degmada gaashaamay dowlad deegaanka soomaalida ugu horeyn waan salaamayaa dadii barnaamijka nuur bukhari iyo masuulka martida ku abaa abdirahmaan abdushkur ee su'aasha intaanan u gelin aragtiyahan aan ugu xaqabaa abaar qoodina ma hayso ee waxa uu heli safar sano xumo maxay yelee abaartu markastay soo laabataa dana 10 kama barano ciidina uma diyaar garowdo dadka reer guuraaga ana ma keenan qorshe iyo xeerada abaarta kaga gaashaamayaan mana bartaan xirfado ay noloshooda ku maareeyaan hadii ay dhaw xul ka dhamaadaan balse marka neefka ugu dambeeyay xulooda u dhaafo ayay ku soo biiraan oo xariye baraka oo dadka hore ku jiray ay ku kadiinayeen dawladda yahayda gargaarkuna qoray xariye fanaalka dhaceeyay ayaguna galaan gurmadaan waxba qabanaynin hadaba su'aashaydu waxa taa abdirahmaan abdushkurow waxaan ognahay xaaladu haatan meesha ay maraysaa weeru la soconaa dadku way soo barakacayaan oo kaamamki iyo xiriihii bay soo buuxinayaan qorshaha hadaba ma idin ku jirtaa in dadka deegaanadooda lagu caawiyo si dadku aanay u soo wada barakicin oo aanay magaalada iyo kaamamka u soo wada gelin waad ma tirtiin
aadiyad wa su'aaladu fiican wana talaadu fiican runtii waxyaalaha ugu badan oo aan kala hadalno oo aan ka shaqeyno dowladda daana ama xafiiska ergeegaarka intaba in dadka meeshooda lagu caawiyo la isku raacsan yahay hadeertaan oo hadda hay'adaha ka shaqeeya gargaarka runtii xoogooda aan kala hadalno inaysan si leysinimo ah dadka soo barakacay kaliya aysan qoodinin oo loo baahan yahay muhiimada ay leedahay laakiin dadka in deegaanadooda wax lagu siiyo xujooyinkii keenana waxaa ka mid ah access-ki iyo galaangalkii in meeshii la tagi karo in kale to taasina insha Allah waan kala shaqeeyaa laakiin hadalkaas sax waayo dadka intii soo barakacin in la caawiyo al rabaata kala saa sheegaysa dadku waa in la baro in ayaga naftooda ay maareeyaan xoolahooda hadii aad 100 neef leedahay oo 10 gado karto oo inta kale aad ku dhaqi karto in aad isla sugto in ka wada dhamaadaan sax maaha dadka naftooda in la tababaro oo si ay u maareeyaan lahaayeen waxa ay haystaan isku shalhaayeen naftooda u baahan yihiin laakiin waa arrin runtii lagu wada baraarugsan yahay hadeertaan in dadku intay soo barakacayeen aan la sugin sababtoo ah hadda 1 million qof ah abaartan hadda ka soo barakacday tii ka horeysayna 1 million ka soo barakacday tii ka sii horeysayna 1 million ka soo barakacday markii la isku daray hadda 3 million ay maraayaan saddexdii abaarad ugu dambeysay ee ka soo barakacay magaalooyinka yimid hadday sii socotana saas unbay dadku soo barakacay marka Soomaaliya waxay noqon doontaa wadan dad barakacayaal kaliya ay ku nool yihiin runtii waa arrin aad u xanuun badan marka in dadka meelooda lagu caawiyo waa sax waa istaraatiijiyada aan rabno in ma aragtay aan aan ka hawlgalna hadeertaan oo dawladda iyo hay'adaha federaalka iyo kuwa gobolada intaba aan laga wada shaqeeyo oo ah waxa la yiraahdo recovery iyo resilience-ga kabashada iyo adkeysiga in dadka loo yeelo oo laga caawiyo inay tahay waxayna ku imaan kartaa abaar Soomaali xoogeeda waxa koosgareey ama sababay waa isbedelka cimilada adduunka dhacay roobka waxa loo leeyahay waa isbedelka cimilada adduunka dhacay isbedelka cimilada adduunka dhacayna waxa sababa dawladaha wasiyadaha horumaray leh oo cilka ku sii daaya wasakhda ayagii hadeertaan is xil saaray oo yiri waa in dawladaha dhibaatada gaareyso ayaga aan qayb ka ahayn wasakheynta hawada la taageero taageeradaasna waxay nooga baahan tahay runtii in aan dhaqaalahaas lagu taageeray dawladahaas oo lagu qabanayo howlaha adkeysiga iyo kabashada la xiriira in aan raadsano oo kartideeda la nimaadno oo irid kasta u garacna ayay rabaa si markaas tiknoolajiyada beeraha loo horumariyo ceelal loo qodo oo dadka biyo u helaan la abuuro calafkii xoolaha loo abuuro kalluumeysiga dadka lagu jiheeyo oo fursadahaas aad loogu abuuro ciidda nafteeda u baahan tahay marka waa shaqo baaxad weyn runtiina dee amnigiina dadka dawladdu meel uu ka haystaa iyo argagixisadii dhaqaale aan baan waa jirtaa duruufaha waa adag yihiin laakiin waa la dadaalayaa intii tabar hadduu la yiraahdo talaadasna waa talaado fiican
aad iyo aad ayuu uma hadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah erigiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka bani aadamnimada wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha Cabdiraxmaan hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaan kale oo aan jeclahay in aan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanka dambe sida iyo nabadgelyo mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. Markana Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay madaxweynaha Ruushka in uusan u isticmaalin hubka nuklearka ah dagaalka ka socda Ukraine. Digniintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan ciidamada Ukraine ay horumar ka sameeyeen dagaalada ay kula jiraan ee ka soconaya gobolka Kharkiv. Waxa kale oo soo baxay warar sheegaya in Ruushku uu maxabiis u adeegsadayo inay dagaalka u galaan. Warbixin ay VOA arrintan ka qortay waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Wargeyska New York Times ayaa sheegay inay falanqeeyeen muuqaal la soo galiyay barta online-ka sida muuqatana muujinaya wakiilka kooxda Wagner oo ah shirkad military oo gaar loo leeyahay oo u ballan qaaday maxaabiista inay heli doonaan xorriyadooda haddii ay dhammaystirtaan lix bilood oo dagaalka Ukraine la geenaya. The Times ayaa sheegay in si kastaba ha ahaatee muuqaalkan aan la xaqiijin karin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in qabsashada Bakhmut ay tahay mid ka mid ah hadafyada ugu waaweyn ee duulaanka uu ku qaaday Ruushka Ukraine. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale uga digay Putin inuu isticmaalo hubka wax gumaada oo ka dhan ah Ukraine. Ha yeelin, ha sameynin, ha sameynin, waxaad u bedeli doontaa wajiga dagaalka si ka duwan wax kasta tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu yiri waraysi uu siiyey TV-ga CBS News oo la filayo in la sii daayo caawa oo axada. Biden si gaara uga musa hadlin jawaabta dawladdiisa Mareykanka ay siinayso Ruushka haddii uu isticmaalo hubka kiimikada ama nuclearka oo ka dhan ah Ukraine. Waxay noqon doontaa kuwa laga diido si ka badan adduunka sidii ay ahaan jireen, ayuu sii raaciyay hadalkiisa Biden. Ma ahayn digniintii ugu horreysay ee Biden uu siiyo Putin kadib kulan uu la yeeshay Midowga Yurub iyo sidoo kale bahwadaagta dalalka la isku yiraahdo G7 iyo xulufada NATO bishii Maarso. Biden waxa uu sheegay in NATO ay ka jawaabi doonto adeegsiga hubka wax gumaada haddii loo adeegsado Ukraine. Waan ka jawaabi doonaa haddii uu isticmaalo, ayuu yiri Biden isagoo tixraacaya Putin. Dabeecadda jawaabtu waxay ku xirnaan doontaa, ayuu yiri, isticmaalka. Bil kadib Biden waxa uu ku canaantay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov in uu ku tilmaamo mas-uuliyad darro kadib markii Lavrov uu u sheegay telefishinka qaranka ee Ruushka in khatarta dagaalka ee nuclearka ay tahay mid la tixgelin karo. Dhinaca kale, bartilmaameedka Ruushka ee warshadda nuclearka ee dalkaasi Ukraine, Zaporizhzhia, ayaa waxa ay dib u soo cusboonaysiisay walaaca nuclearka ee Yurub oo dhan ay qabaan. Agaasimaha guud ee hay'adda tamarta atomikada caalamiga ah Rafael Moreno ayaa waxa uu sabtidii shalay ahayd sheegay in warshadda oo ah tan ugu weyn ee Yurub ay mar kale korontada ka helayso shabakadda qaranka. Rossi ayaa waxa uu ka digay in xaaladda guud ee warshadda si kastaba ha ahaatee ay weli tahay mid qatar ah ilaa inta ciidamada Ruushka ay duqeynayaan gobolka ballaaran ee ku hareereysan warshadda. Warshadda nuclearka ayaa weli ku jirta gacanta Ruushka. IAEA ayaa sheegtay laakiinse in dadka reer Ukraine ay gacanta ku hayaan howlaheeda.
Mahadsanid Saara Cabdi Axmed oo noo soo koobisay warbixintaasi ee qortay VOA. Markana qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka. Booliiska Shiinaha ayaa sheegay inay dhinteen 72 qof kadib markii bas ay saarnaayeen oo hadda maanta ah ku rugmaday, waxaana ay noqonaysaa shilkii ugu dhimashada badnaa oo sanadkan ka dhaca dalkaasi. Shilkan ayaa ka dhacay waddo weyn oo marta miiga gobolka Guizhou oo kadib markii baska oo ay saarnaayeen 47 qof uu rugmaday, sida ay Bilayska countiga Sandush ku sheegeen war saxaafadeed lagu daabacay baraha bulshada oo ay soo xigatay wakaaladda wararka AFP. Booliiska ayaa sheegay in 20 qof ee ka badbaaday shilkaasi uu soo gaaray dhaawacyo, kuwaasi oo loo qaaday cisbitaalka. Shilkan ayaa ka dhacay degmada Kuinan oo ah deegaan sabool ah aadna u fog, islamarkaasina buuraley ah kana tirsan gobolka Guizhou oo ay ku nool yihiin dhowr qoomiyadood oo ka tirsan kuwa aadka looga badan yahay dalkaasi. Afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa hadda maanta ah xambaaraysay waxay ku tilmaantay weerarka sharci darrada ah oo ay Azerbaijan ku qaaday Armeniya, kaasi oo dhaliyay dagaalkii ugu xumaatan iyo 2020-kii oo dhex mara labada dal. Baku iyo Yerevan ayaa waxa midbakan kale uu ku eedeeyey inuu bilaabay dagaalka dhacay talaadadii xadka, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof. Waxaan si aad ugu cambaareynaynaa weeraradaasi waxaana ay khatar gelinayaan rajada in heshiis nabadeed la gaaro kaasi oo mid aad loogu baahan yahay ayay tiri Pelosi oo wariyasha kula hadashay caasimadda dalka Armenia. Pelosi ayaa waxay sheegtay in Armenia ay Mareykanka u leedahay ahmiyad gaar ah iyadoo intaa ku dartay weerarka Azerbaijan inuu ahaa weerar lagu qaaday madax banaanida dalkaasi Armenia. Armenia iyo Azerbaijan ayaa 1999kii iyo 1992kii waxay ku dagaalameen gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno-Karabakh oo ah deegaan ay ku nool yihiin qoomiyadda Armeniyiinta laakiin dhul ahaan ka tirsan Azerbaijan. Warkii dunidana dhageystayaal qodobadiisa ugu door korona waa nageynta markana dhinaca kalmaha heesaha ayaan jileecna. Si Ahmed Rasta iyo Hodan Cabdiraxmaan wuxuu gabagabow ahaa barnaamijkii caawa iyo dunida idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.